sizoba nawe njengobusho bakho encwadini engcwele. Sizoba nawe njengokusho kwakho.